Je nedeľa 27. júla 2025. Čítam z proroka Izaiáša z 28. kapitoly od 1. po 6. verš. Beda pyšnej korune opilcov Efraima, vednúcemu kvetu jeho skvostnej ozdoby, ktorý je na temeni žírneho údolia, patriaceho tým, ktorých víno ovláda. Koho si silného a mocného má pán, ako prietrž s krupobitím, skazonosná búrka, ako lejak ohromných zaplavujúcich vôd, povali ich na zem svojou mocou. Nohami bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efraima a vednúci kvet jeho pyšnej ozdoby na temeni žírneho údolia. Bude ako ranná figa pred príchodom leta, ktorú zhltne ten, čo ju uzrie, len čo ju chytí do ruky. V ten deň Hospodin mocnosti bude nádhernou korunou a ozdobným vencom pre zvyšok svojho ľudu a duchom práva tým, čo sedia pri súde, hrdinskou silou tým, čo odvracajú boj k bráne. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám podaroval ducha práva a hrdinskú silu. My sami by sme pred mohutnými prívalmi vôd neobstáli, ale ty všade tam, kde nás chce niekto obklúčiť, aby sme nemohli hovoriť zvesť evanjelia, zasahuješ. Ďakujeme ti, že si aj teraz dvihol svoju ruku a udeľuješ nám požehnanie na to, aby sme mohli prijať dnešné posolstvo, ktoré si pre nás pripravil. Nech sa tak stane na česť tvojho svätého mena. Amen. Teraz prečítam z prvého listu apoštola Pavla Korinským z 13. kapitoly 4. až 7. verš. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevypína, nenadýma sa, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí. Je veľmi dôležité hovoriť o láske tak, že nechávame hovoriť lásku. Najprv je dôležité, aby k nám prehovorila láska. A potom môžeme hovoriť o tom, čo všetko máme v reči lásky podarované. Aké dary. Bez lásky a bez hovorenia reči lásky nie je možné ľúbiť sa Bohu. A tak je text z prvého listu apoštola Pavla Korinským z 13. kapitoly nám daný. Text je nám daný, darovaný, pretože láska prehovorila. A teraz, čo máme v rámci toho, čo je nám podarované, najprv prijať a potom môžeme až ten rámec prekročiť smerom k iným. Najprv je dôležité pochopiť, že láska nehľadá svoj prospech. Boli sme veľakrát svedkami nejakých pochôdzok rôznorodých turistov po meste. A videli sme, ako sa zhromaždili postupne na určitých bodoch tej trasy a ako im ten, kto výklad mal podať o jednotlivých miestach toho mesta, ako im ho vnútorne podával cez rôzne svoje predstavy, zážitky a rôzne skúsenosti s tým, ktorým mestom a miestom, ale zároveň do toho samozrejme vložil to dôležité, čo je potrebné o každom meste a mieste vedieť. To znamená určité udalosti z histórie, niektoré konkrétne veci, ktoré sa v tom meste dejú, cez určité budovanie mesta, ktoré je konkrétne. No a tie skupinky, tie zoskupenia tých poslucháčov si to vypočujú, zasmejú sa pri tom a majú dobrý zážitok, lebo vravieva sa tak, že spoja to, čo je užitočné s tým, čo je príjemné. Ale my nepostupujeme ako turisti po jednotlivých bodoch toho, ktorého mesta a jeho miest určených na to, aby sme sa tam zastavili a vypočuli si slovo pravdy. Ale my postupujeme ako vyslanci Boží, ako misionári. A tak, keď niekto má presne určený čas podľa toho, čo hovoria ľudské hodinky, že na mieste X sa môže zdržať minútu, na ďalšom mieste Y 5 minút, tak my tak postupovať nemôžeme. Všade rozhoduje aktuálne Pán, prítomný a vzkriesený. A tak je dôležité vedieť, koľko Pán nám určil na to, ktoré miesto toho času, ktorý sa nazýva nebeský. No a teraz poviem slovo, ktoré nás môže na chvíľočku vyľakať. Miesto, na ktorom stojíme, je ohrozené. A potom zistujeme postupne, každé ďalšie miesto, na ktoré prechádzame, ku ktorému prechádzame, je ohrozené. Je tak ohrozené, a teraz to poviem v takom veľkom zábere, ako Ninive, ako Sodoma. Hoci stojíme na malom mieste, tak je ohrozené to maličké miesto ako Ninive, ako Sodoma. A naša úloha je hovoriť na tom ohrozenom mieste slovo Božieho súdu a Božej milosti. A zároveň môžeme vnímať, že ide tu o Boží hnev, ktorý je spásonosný, ktorý je preto dôležitý, aby sme sa prebudili zo spánku, zo smrti, z reči, ktorá sa nazýva v prorokovi Izaiášovi v 28. kapitole rečov Halabala. To znamená, ľudia na rôznorodých miestach, ktoré sú im dané, aby tam došli k poznaniu Božej milosti a spásy, hovoria Halabala. A prorok Izaiáš, 28. kapitola, to uvádza takto. Koho chce učiť poznaniu? 9. verš. A teraz kto? Koho? Koho chce učiť poznaniu? Ten sprievodca, ktorý vedie tie skupinky? Tak to bol len taký príklad ako ilustrácia. Ale my sa máme zamyslieť nad tým, kto nás sprevádza denne mestom, v ktorom žijeme a miestami, cez ktoré máme prechádzať. Je to vyslanec Boží, posol Boží? Alebo sprevádza tú určitú skupinu ľudí samovoľný vyslanec, samovoľný rečník, svojvoľný, inak povedané, ktorý sám seba vidí ako stred toho miesta, na ktorom sa má odohrať veľká udalosť spásy. Tak 9. verš tu naznačuje, že poznaniu chce učiť deti Božie niekto, kto je veľmi sebavedomý a pyšný, ale sám nejaké poznanie s pravým základom nemá. Čiže máme prvú odpoveď. Kto koho chce v dnešných časoch nieraz učiť aj v domoch, ktoré my pomenovávame ako rodiny, poznaniu? Kto v jednotlivých rodinách chce učiť deti Božie alebo poslov Božích, ktorí žijú v tých rodinách poznaniu? Samovoľný, svojvoľný rečník. A Izaiáš ho charakterizuje takto. Má na hlave pyšnú korunu opilcov Efraima. Opilec Efraima, to je Človek znečistený takým myslením, ktoré som nazval, že sa v reči prejavuje rečou caulacau, tu trochu, tam trochu, alebo halabala. A takí ľudia, zdá sa, že dlho pevne sedia pri stoloch, kde je veľa vína a rôznorodých pokrmov, ale potom padajú. A padajú, ako Izaiáš uvádza, hore značky, aby sa dolámali, zamotali a chytili. Toto, aby sa zamotali, keď sú pyšní a obracajú sa dokonca trúfalo proti služobníkom Božím, tak zamotanie sa môžeme presnejšie charakterizovať ako, a v hebrejčine sú to rôzne výrazy, mavet, smrť, alebo také božstvo, bolo vtedy mód, kanánske božstvo letnej horúčavy, letnej páľavy a smrti. Mód, božstvo, mávet, smrť. A my keď teraz sa máme zaoberať tým, že skupinky, ktoré sú turistické, sa majú zmeniť nie na také, ktoré majú vždy len na prvom mieste svoje pohľady na rôzne budovy mesta podľa toho, ako ich postavili ľudské ruky a ľudská dômyselnosť, tak keď takéto skupinky turistické sa nachádzajú na rôznorodých miestach mesta, tak máme mať pritom na pamäti okamžite, že ohrozenie nastane tam, kde sa cyklicky opakuje len tento záujem o stavby mesta a o takéto budovanie mesta, ktoré je spojené s pyšnou korunou. Keď tu bolo obdobie, ktoré vyľakalo celé ľudstvo a nazývalo sa COVID, korona, koruna, tak v Izaiášovi v 28. kapitole sa uvádza, že máme veľmi dôsledne premýšľať o tom, kedy máme na hlavu pyšnú korunu opilcov Efraima, lebo tá sa vždy zmení na vednúci kvet, ktorý dlho predstavoval akúsi skvostnú ozdobu. To bol erb Samárie, kvet a ozdoba, ktorá mala na prvom mieste oznamovať správu človeku, ty si veľký, ty môžeš byť pyšný, na svoju reč pri stoloch, kde sú tie pitky, ktoré usporadúva človek orientovaný na vlastné šťastie a na tú blaženosť, ktorá ho zaujíma viac ako bieda alebo trápenie biedných. Takže teraz, keď sme si definovali ohrozené miesto a to, že je to ako Ninive v tom veľkom zábere alebo ako Sodoma, tak sa sústredme na posla, ktorý jedného dňa, a ten deň je dnes určený, musí prehovoriť novou rečou. Nie tou rečou halabala, lau, laka, lau, a nie takými, povedzme teraz aj z hľadiska biblického, ktoré to hľadisko sa v cirkvi veľakrát spomína, rečami a jazykmi, nazvanými charizmatické jazyky, ale máme sa sústrediť na jazyk, ktorý používali a majú ho mať na pamäti aj dnes evangelisti ako reč prorockú. Prorocká reč buduje nové mesto. Jazyky, ktoré sa veľakrát dostávajú do popredia v cirkvi a nazývajú sa tak vznešene, že cez ne možno poznávať veľké tajomstvá Božie, čiže sú to tajomné jazyky, tak musia byť dnes odkryté v svetle Božej tváre ako, a teraz poviem to slovo, glosolálie, glosa a lalia. To znamená reč a hovorenie, ale lalia, hovorenie, nemôže byť hocijaké. Tá reč Božia, to slovo Božie, musí byť odovzdávané v Božom vedení, Duchom Svätým. A keď je nezrozumiteľná reč, to znamená tie jazyky, ktoré neraz počujeme v niektorých cirkevných zboroch, tak je to veľmi nebezpečné, pretože v písme je jasne napísané, že keď niekto hovorí v zbore jazykmi, musí tam byť vykladač, musí tam okamžite zaznieť zrozumiteľná reč, lebo nezrozumiteľná reč bola kedysi v čarodejnických spisoch, kde sa spájali len útržky, fragmenty slov, len nejaké slabiky, ktoré vzájomne nesúviseli spolu, a tie útržky, tie rozlomené slova, tie fragmenty slov boli odovzdávané v čarodejnických spisoch ako niečo veľmi hlboké a tajomné, a keď dokonca to vyvolávalo nadšenie a extázu, tak sa to javilo tak, že ten zbor je plný Božieho požehnania. Ale tu nás pán varuje, že podobné praktiky sú pri stoloch Efraima, rôznorodých zmiešaných, poviem to takto, reči, ktoré nikto neovláda, ale každý rád hovorí pri tých stoloch rôznorodých oslav to, čo mu zide na um. A spája to cez rôzne živelné pohnutky do takých celkov, takých prúdov reči, ktoré sa zdajú veľmi zaujímavé, ľudí vzrušujú, sú vášnivé, a na také oslavy, takých narodenín, takých sviatkov sú pozývaní aj kresťania. A vytvárajú sa pri takých stoloch podobné zoskupenia, o akom čítame v prorokovi Izaiášovi v kapitole 26. tiež, a teraz si to otvoríme, a tam je uvedené, že keď sú tí, ktorí sú mŕtvi a hovoria takými jazykmi navonok živými, a keď tí, ktorí sú mŕtvi, zdanlivo presviečajú okolie, že sú v najväčšom ťažení najkrajších a najvznešenejších myšlienok, tak tu je napísané Izaiáš 26.14, že takí mŕtvi neožijú. To sú tiene zomrelých. Tých ľudí môžeme vidieť len ako tiene v skutočnosti. Pretože keď títo ľudia budú pokračovať svojvoľne aj po napomenutí v tom, čo sa nazýva oslavy ľudského šťastia, tak dôjde k tragédii, o akej som čítal v prorokovi Izaiášovi 28. kapitole, kde bolo uvedené, že príde lejak ohromný, zaplavujúce vody sa objavia a povalia na zem tých, ktorí sa vypínajú vo svojej sile. Tak bude rozšliapaná pyšná koruna opilcov Efraima a vednúci kvet jeho pyšnej ozdoby. Čiže pozor, lebo teraz pán oznamuje, že títo ľudia blúdia, ktorí používajú fragmenty slov, ktorí spájajú nesúvisiace myšlienky do celku a vytvárajú dojem, že rozumejú dnešným udalostiam, ktoré sa vo svete dejú, a to najhlbšie. Lenže pán nás zastavuje, aby sme dali teraz na prvé miesto takú zvesť, ktorú mal oznamovať Jonáš v Ninive, hoci najprv utekal od tej úlohy, akú mal v srdci Abraham, keď sa modlil za Sodomu, a akú má každý prorocký učeník, keď má v srdci žiaľ nad stavom ľudstva a nad cirkevnými rôznorodými takými postupmi pri odovzdávaní zvesti Evanjelia, ktoré nie sú čisté. Tak najprv teraz si uveďme druhý dôležitý bod a potom ešte tretí záverečný. Ako možno prekonať teraz tú priepasť, ktorá je medzi poslom Evanjelia a medzi takými, a teraz môžeme povedať, svojvoľnými rečníkmi? Ako možno sa pri takomto stole, povedzme, usadiť, kde je taká živelná reč? No jediným spôsobom, keď ten dom príjme, v ktorom boli veľakrát reči plné živlov sveta, reč a správu od posla Evanjelia. Len keď vopred bude ochotný pristúpiť na to, že k tomu stolu by mal vlastne na jeho tú hlavnú časť si sadnúť Ježiš Kristus ukrižovaný a vzkriesený, ako prichádzal k hriešnikom, opilcom, k rôznym smilniciam a k tým, ktorí boli v rôznorodých hriechoch spútaný živlami sveta. Keď takíto rečníci, ktorí hovoria rôzne útržky, fragmenty myšlienok, slov a hovoria, že majú pravé poznanie, sa stíšia a budú ochotní prijať to určenie a tú úlohu, ktorú má posol Boží, tak je možné prekonať odstup medzi tými, ktorí poznajú pravdu svetle Božej tváre a medzi tými, ktorí sa zaoberajú len vlastnými múdrosťami, vlastným hovorením bez poriadku a ktorí sa len cez živly sveta uplatňujú vo svojom okolí a tak neraz rozvracajú nielen svoju rodinu a svoj dom, ale množstvo domov v okolí. Tak v tom druhom prípade, ako prekonať ten odstup, tak jediným spôsobom, prvý list Korinským, 13. kapitola, opäť prečítam 4. až 7. verš. Keď my najprv sme trpezliví, ktorí máme odniesť do tých rozvrátených domov slovo zvesti o Božej láske, tak sa Božia pravica dvihne nad ten dom s pripraveným požehnaním. Ale tú trpezlivosť nám Pán určuje a jej hranice. Keď sme trpezliví rok, dva, tri, to neznamená, že máme byť trpezliví do nekonečna. Pán dvihol pravicu a on ukončuje, kedy tá trpezlivosť musí byť v rámci toho Božieho konania uzavretá. To znamená dnešný deň. Určil Pán ako deň súdu, aby sa už žiadna ani domácnosť, ani rodina, ani ten dom, ktorý sa chce javiť na vonok, hoci len z časti ako kresťanský, neoddával modloslužbe. Lebo už dosť času prešlo, keď ste žili, Pavol to napísal viackrát, pre svoje žiadosti, pre svoje chúťky, pre to všetko, čo vám lahodilo. Teraz nastáva čas, a to je v Božom určení presne, teraz podčiarknuté, keď sa má ten, nazvime ho, neblahý odstup prekonať blahoslavenstvami. Tichosť tých poslov bola už veľmi počuteľná, pretože nikdy nezápasili cez tie zbrane sveta s tými, ktorí obsadili množstvo domov, ale len opakovanou zvesťou v trpezlivosti lásky slova pravdy, ktoré dáva Božím poslom sám Pán. Lenže nadišiel čas, keď už nemožno to, čo Boh vo svojej milosti určil v tom svojom odmeraní, zneužívať. Zmiloval sa Pán, ale milosť nesmie byť zneužitá. Takže spravodlivosť, pokoj, spása a pravda cez list Rimanom 14. kapitolu má byť na záver zvestovaná tam, kde sa stíšia domy plné zmetených rečí a kde pozvu posla Evanielia, aby tam mal to ústredné slovo, ale v skutočnosti ho nebude mať posol Evanielia, ale sám Pán Ježiš Kristus, ktorý svojich poslov na určené miesta vysiela. A tak si otvoríme na záver list Rímskym 14. kapitolu a tam je uvedené nasledovné. Keď jeden verí, že môže všetko jesť a slabý je len zeleninu, tak najprv buďme v tomto smere trpezliví, nechajme toho slabého, aby sa v tom, v čom sa nevie ešte zorientovať, najprv v čase od Pána určenom zorientoval. Tak sme to robievali pri mnohých domoch. Rok, dva roky, tri. Tí, ktorí boli slabí, jedli len svoj pokrm a pili svoj nápoj a my sme im iba do toho všetkého hovorili nie. A teraz pozor, nejaký taký doplnok, ktorý sa nazýva niečo, čo je mimo písma, to znamená opäť nejakú ľudskú reč a ľudský nápad, ale len to, čo sa nazýva v rámci písma a to tichým hlasom vkladané medzi tie riadky, ktoré ostávali nepochopené pre ľudí, ktorí hovoria jazykom tohto sveta. Ale to, čo bolo vložené medzi riadky poslom Evanjelia, malo rásť ako dobré semeno, aby sa jedného dňa v tom raste objavil pravý zmysel medzi jednotlivým nielen riadkami, ale slovami, vetami, myšlienkami. A tak teraz ten, čo jedol len zeleninu, alebo čo pil rôznorodé aj nečisté nápoje, má možnosť pri tej pravej vôni, pravého toho kvetu šaronského, rúže šaronskej, zastaviť. To je ten dnešný deň. To je ten deň, keď sa oznamuje tým rodinám, tým oslávencom, tým stolom, sme pripravení medzi vás prísť. Ale je tu Boží čas, je tu Boží čas, ktorý je spojený s ešte trvajúcou milosťou, ale tá milosť je už na čiare, ktorá sa nazýva červená niť Rachab. Keď Rachab, ten červený motúzik, spustila z okna, to znamená, že to bol deň, keď sa už na jednej strane blížili nielen prieskumníci, ktorí už tam boli v dome Rachab, ale aj to izraelské, poviem to takto, oslobodzujúce teraz nazvem pútnictvo, ktoré malo prečistiť krajinu a kde bola spustená červená šnúrka od neviestky Rachab, tak aj to miesto, ktoré bolo predtým neverné, smilné, cudzoložné, sa malo a mohlo a zmenilo aj v prípade Rachab a jej rodičov a príbuzných na miesto požehnania. Takže teraz, keď príjmu tí, ktorí žili doteraz vo svojich domoch a bytoch, v zmetku, v rôznorodých rečiach, ktoré sa nazývajú reči opilecké, toho posla, ktorý im má priniesť poriadok spásy do ich domov, tak nastane to, čo sa nazýva nový deň. Nový deň života, obnova pre tú ktorú rodinu. Obnova v duchu svetom. A konečne tam bude môcť na základe toho slova Evanjelia, ktoré je pripravené pre každý dom a každú rodinu, nie len to zaznieť, čo je oslobodzujúce, ale spása Božia sa tam objaví ako svetlo Božej tváre. V liste Rímskym, aby som to uzavrel, v 14. kapitole je to uvedené tak, že keď tento deň sme pochopili, že pripravil nám Pán, a je to naozaj podľa Božieho slova, ktoré je prorocké, ktoré je zjavené, tak pripomenuté a zdôraznené, tak ďakujme za tento deň a v tom zmysle jedzme všetko a píme Pánovi. Hovorme slova, ktoré budeme hovoriť Pánovi. Lebo musíme podľa verša 7. vedieť, že nikto z nás nežije sebe ani k sebe neumiera. Lebo ak žijeme, Pánovi žijeme, ak umierame, Pánovi umierame. A tak či žijeme, či umierame, Pánovi sme. Veď preto Pán umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Takže v tomto zmysle teraz môžeme prijať zväz Evanjelia nielen pre seba a na opätovné upevnenie pre svoje domy, ale aj pre ten dom, kde ešte stále sa pripravuje len hostina Efraimská. Ale keby sa nepoddali tí, ktorí tam žijú v zmetku, Pánovmu slovu a jeho vôli, tak podľa proroka Izaiáša 28. kapitoly bude nasledovať len to, čo sa nazýva, že zvedne pyšný kvet Efraima. Že tá pyšná koruna opilcov Efraima padne. Ale verme, že keď teraz Pán pripravuje ešte raz to slovo milosti pre tie domy, kde boli dosiaľ len hostiny pohanské, takže sa tam nájde jeden človek v každom dome, ktorý rozhodným spôsobom oznámi. A dnes už, nech doteraz to bolo akokoľvek, ku svojmu stolu pozývame v prvom rade takého vyslanca Božieho, ktorý bude reprezentovať Božiu vôľu. A vtedy môže vojsť do takého domu pokoja posol Boží a povedať tomuto domu podľa Evanjelia Lukáša 10. kapitoly Pokoj tomuto domu. Lebo, teraz dodajme, cez 17. verš listu rímskym, a to 14. kapitolu, lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť a pokoj a radosť v Duchu Svetom. A toto Pán pripravil pre všetky domy. Nech je dnes v ktoromkoľvek dome akýkoľvek ťažký čierny mrak neverí. Ale v momente prijatia Božieho slova a v momente prijatia Božej milosti sa aj tá najhlbšia tma zmení na svetlo. Keby však odmietol ten dom, ku ktorému mierí Pán so svojím poslom, toto určenie Božie a toto slovo milosti, Boží posol do takého domu vojsť nemôže. Preto sa máme najprv prezvedieť, kde je dom pokoja a kde je ten, ktorý rozhoduje o charaktere hostiny v tom dome, pripravený prijať to, čo sa nazýva Božia vôľa a Boží spasiteľný skutok. Tak buďme v tejto chvíli ľuďmi modlitby, ktorí sa modlia, aby sa ešte mohla Božia milosť uplatniť aj v tých najťažšie skúšaných domoch, kde dosiaľ zväzoval ľudí len hriech. Tak nech je meno Pána Ježiša Krista a jeho veľká milosť a láska pre nás teraz prítomná, nech rozhoduje v našich srdciach a nech sa napokon uplatni to, čo Pán pre nás všetkých pripravil na slavu jeho svätého mena. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si pripravil tento deň, ale je to nielen deň milosti, ale aj súdu. A keď máme možnosť sa rozhodovať a máme ju, lebo si nám ju podaroval, tak pomôž, aby sme sa rozhodli pre tvoju milosť a pre tvoj spasiteľný skutok, aby sme už mohli hovoriť vo svojich domoch reč pravdy a aby tam rozhodovalo slovo tvojej svätosti. Prosím, posväť nás v pravde, lebo tvoje slovo je pravda. Amen.